Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати середи 7 сакавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
По всій країні хмарно, на заході часом соніка, температура від мінус 2 до мінус 6.
Сьогодні у Білорусі.
У Мінську в офісі компанії «Говори правду» відбудеться презентація проєкту компанії «Будконтроль». Початок об 11 годині.
У вечоровому ефірі «Свободи» – зворотна сувязь, передача «Звоночки», у якої Ян Максимюк коментує телефонування наших слухачів. І поштова скринка 111, де ваші листи читає і коментує Валентин Жданко.
Поважаные слухачи, да поможите больше полно представить белорусский день. Дошлите информацию про планованные подеи, якія будут цікавыя нашим читачам, на адрес свобода.слимак.рфрл.орг.
Так само у гэты день.
У 1768 годзе па дамове паміж Расеяй і Рэччу Паспалітай на тэрыторыі апошняй былі ўроўненыя ў правах каталікі і праваслаўныя.
У 1876 Александр Белл атрымаў патэнт на вынаходніцтва тэлефону.
У 1924 прэзідыум Цэнтральнага выканаўчага камітэту СССР зацвердзіў рашэнне аб узбуйненні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
У 1931 створанае Беларускае тэлеграфнае агенцтва «Белта».
У 1985-м Віцебскі обласний суд осудив Міхасяку Кабаку поводле артикулу «Антисовєцькая пропаганда і агітація» до позбавлення волі терміном на 6 годов.
У гэты день народилися.
1753-м Тамаш Ваўжэцкі, польский політичний діяч, один з керівників повстання 1794 году.
У 1781-м Юзеф Завадський, віленський друкар.
У 1850-м Томаш Масарик, президент Чехословаччини.
У 1872-м Василь Золотаров, білоруський композитор і педагог.
У гэтый день померли.
У 1931-м Павел Демидович, этнограф, фольклорист, краязнаўца, педагог.
У 1983-м Антон Сокал-Кутыловскі, вайсковы і грамадскі дзеяч, адзін з кіраўнікоў антысавецкага слуцкага паўстання, вязень ГУЛАГу.
Цытата на памяць.
Ці шкадую я пра мінулае, ні ў якой ступені. Я просто жыў, рабіў натуральным для сябе чынам. І калі сёння ў Расіі дыхаць стала крыху вальней, чым чвэрць стагоддзя таму, калі 20 краін, уключаючы Беларусь, здабылі незалежнасць, то гэтым ёсць і мая, хай сціплая, мільённая доля высілкаў. Міхасяку Кабака, савецкі палітычны вязень.
Рубрыка «Новы дзень штораніцы» ў эфіры «Свабоды».
Зараз наш ефір протягне передача, яка впершыню прогучала напередодні.